Programleder for Sølvsuper i dag er Liv Rønneberg.
En riktig god søndagsmorgen til deg. Jeg vil gjerne presentere dagens gjest i Sølvsuper. Hun heter Anna Strømsrud. I 40 år har hun levet blant indianerne i Paraguay for å bringe dem evangeliet, og jeg vil påstå at historien hennes er unik. I 1951 reiste hun for første gang for pinsemenigheten, da til Nord-Norge, til en plass ytterst ute på Senja. Anna hadde bibelskole og barnepleierutdanning, og fant livet blant fiskerne i Nord-Norge svært hardt. For å klare utgiftene måtte hun fiske fra åpen båt for mat og hushold, og misjoneringen var ikke befolkningen særlig interessert i. Bare barna syntes det var fint når misjonen holdt søndagsskole, forteller Anna. På slutten av 50-tallet fikk Anna en stemme fra Gud som sa hun skulle reise ut blant indianere i Paraguay og fortelle dem evangeliet. Hun dro fra Senja til Oslo, og for å forberede seg tok hun et korrespondansekurs i spansk. Med et paraffinkjøleskap i bagasjen dro hun så med lasteskip mot Sør-Amerika. Året var 1961. Jeg tok med meg et kart over Sør-Amerika da jeg dro på besøk til Anna Strømsrud på Løten. I en liten rød hytte i utkanten av gårdstunet der hun har vokst opp, bor misjonæren som har virket blant indianerne i Paraguay i 40 år. Paraguay sies å være Sør-Amerikas hjerte, plassert på slettene mellom Brasil og Argentina, Bolivia og Uruguay. Paraguay er ukjent land for meg, og jeg ber Anna fortelle litt om landet.
Ja, dem som har gjort det kjent er vel mest de misjonærene som har vært der, for det har ikke vært så mye nordmenn ellers, har jo vært noen få, ikke så mye ellers. Så det er bare et lite land som ligger midt inne i Sør-Amerika. Det er kalt for Guarani-indianernes land, og El Corazón de Latinamerika, og hjerte, Sør-Amerikas hjerte. En gang så var det Guarani-indianernes land, men det er en saga blott.
Og sier du, er de fortrengt?
Ja, i høyeste grad. Hele stammer er blitt utryddet. Men det er jo en god del stammer som lever der, men det er jo bare en liten prosent av folket som er rene indianere. Men de har jo veldig mye sånne oppblandet, da, mestisfolk. Og ellers står det jo åpen for innvandring, så at det har folk fra alle verdens land der i grunn, som har sine kolonier bortover. Det er et lite land omtrent på Norges størrelse, og krig, ja, mellom 4 og 5 millioner innbyggere. Ja. Det er vel ikke alle som er registrert enda. Nei. Det grenser altså til Bolivia, til Argentina og Brasil. Ligger inneklemt her. Og det har ikke fjellene sånn som disse landene omkring. Nei. Det er mer sånn sletteland. Ja. Det høyeste punktet der ligger på mellom 700 og 800 meter. Ellers er det så svære sletteland.
Innledningsvis fortalte jeg at Anna Strømsrud har en unik historie. Hun bestemte seg tidlig for å bli misjonær.
Men jeg er jo oppvokst i en pinsemenighet her, da. Ja. Så jeg hørte jo veldig mye om misjon og sånt. Og jeg tror at det misjonskallet virkelig var medfødt, for det har ligget i meg hele tiden, altså. At En gang så kom jeg til å bli misjonær, men så reiste jeg til Nord-Norge da i 20-årsalderen, og var der oppe til jeg var 30 år.
Hvilket år var det?
Dit og preste jeg i 61. Ja. Nei, 51. Uh-huh. Og så reiste jeg ut i 61.
I 51 reiste du til Nord-Norge?
Ja.
Ja. Hvordan kom du dit? Tok du bussen?
Nei, jeg var sammen med Anna. Jeg er litt eldre, jeg var en lillesøster da. Ja. Og så, vi reiste med tog, jeg husker ikke akkurat, men så langt som det gikk da, jeg tror det var ikke så langt som til Bodø, sånn som nå, jeg tror det gikk til Rognland eller noe sånt da. Og så var det buss videre til Bodø, og så var det hurtigruta til Harstad, og så var det lokalbåt ut til Ytre Senja. Det var en lang reise den gangen.
Ytre Senja, hvordan fant du på at det var dit du skulle?
Det var for der var den evangelistsøstra som hadde truffet meg på bibelskolen, ja. Og hun ville ha meg dit, så da ble det begynnelsen. Og det var et veldig hardt felt, men det var en veldig god misjonsskole.
Ja. Ja. Veldig hardt felt, hva mener du med det?
Ja, ja, for det første så fra det flate Hedemarken og uten å se noe vann og sånn, der bodde vi jo likevel. Opp da, i Nordishavet som gikk på, ja. og det var ikke veier mellom fjordene, så vi måtte ut i båt hvor vi skulle hen, mm. Og det var fryktelig hardt der om vinteren, værhardt og sånn, og hardt også det åndelige klima da, ja. I alle fall for oss pinsvenner, det var litt hardt der oppe.
Så folk var ikke, de var ikke noe særlig villige til å høre på dere?
En del så, men slett ikke alle, nei.
Nei.
Nei. Det var den tiden det var mer sånn skille mellom menigheter og kirker og sånn. Det er jo ikke sånn i våre dager. Da har det jo blitt utslettet mye av de skillene, så da ser man jo ikke ned på hverandre, men man samarbeider med de forskjellige. Mm. Men det var ikke sånn enda da, så det var jo litt vanskelig da, men Det måtte man jo tåle. Det skulle jo bli vanskeligere senere i livet, da jeg skulle slåss med, ikke slåss da, men være sammen med indianer nå, deres kultur, det var hardere.
Mm-hmm. Ja. Men da hadde du gått i en god skole oppe på Senja.
Ja, jeg gjorde det i grunn. Jeg lærte å stå på egne ben, og jeg var jo ganske ung og uerfaren da. Men de årene, dem er jeg veldig takksom for de kom veldig godt med siden, altså.
Hvordan er det man går frem, egentlig? Du kommer der med din tro og din bibel, og mener at den er best. Og så skal du fortelle det til alle rundt deg.
Ja, man har jo fått en tro, og man tror på det. Mm. Og forkynner det, forteller om det. Mm. Lykkes det at noen vil høre på en, så er man jo glad for det, men det er jo ikke alle som vil det, men man kan ikke gi opp for det. Nei. Så ute hos indianer, da var det ganske hardt felt, altså, det var det. Et sted jeg jobbet i nord, jeg jobbet der i 15 år, der jobbet vi i 10 år før vi fikk døpe den første indianer som kristen.
10 års arbeid.
Det var hardt. Ja. Det var det. Men så løsnet det, og da kom det flere og flere.
Ja. Hvor lenge var du på Senja?
Det ble vel 9 år.
Jaha.
Ja. Og så reiste jeg syd. Det var et år her som jeg liksom var i forberedelse for å reise ut da. Mm.
Hvordan er det man får beskjeden om at man skal reise ut? Kommer det innenfra, eller er det noen som forteller at nå er det din tur?
Ikke innen vår organisasjon, eller våre myndigheter, er det sånn. Det er noe helt personlig mellom en og Gud. Mm-hmm. Så jeg vil si at det er vel den hellige ånd som er på ferde. Vi tror jo på den hellige ånd, ikke sant, at den kommer. Og den veileder oss, og viser oss den veien vi skal gå. Det blir som en indre overbevisning, en indre stemme som taler sånn, ja. Og den kan være ganske klar iblant, altså hvis man vil lytte.
Ja.
Ja.
Nå koker det noe på konfinnet.
Ja, det er kaffefattet.
Åh, hva er det det? Skal jeg ta det for deg?
Jeg kan bare skru den av, jeg.
Altså Nord-Norge, sånn på 50-tallet, det var ganske røft. Var det ikke det?
Ja, det var hardt.
Ja.
Ja. Det er jo bare fisk og sånt, det er fiskere der ute av fiske og sånt. Vi også, om sommeren så lå vi med fiske, vi og vi hadde båt og fiske, for vi hadde jo ikke noen fast lønn eller sånt.
Nei.
Så hentet vi solgte fisk, og vi fisket jo alt det vi skulle ha selv. Og om våren, tidlig på våren, da var jeg sammen med en venninne der oppe, og så fanget vi sånn rognkjeks. Sånn, så vi tok rogn ut da, som ble sendt til Russland, som skulle bli kaviar.
Ja, da ble du rik.
Vi ble ikke så veldig rike, men de tetra litt på det.
Ja.
Ja.
Hvordan så senjaværingene på dette her? Gikk dere dem i næringen?
Nei, langt ifra.
Nei.
Nei da, de hentet til fiskerne spurte oss når vi var ute, og vi fikk fisk og lå på en plass da, så vi fikk fisk, og ikke dem fikk fisk. Så konfererte vi med hverandre, og så kom de dit, så lå vi sammen og fisket og sånn.
Hadde dere noe menighetshus der oppe?
Ja, det var bygd et menighetshus, ja, som ikke var helt ferdig da jeg kom, men vi fikk det pusset og fikk det innvidere den tiden jeg var der. Klippene lå like ned ved sjøen der.
Og så var det å få folk til å komme, og det var vanskelig.
En del kom.
Ja.
Ja, men vi ble sendt veldig mye på husbesøk og sånn, til sånne som lå syke og sånn. Der hadde vi en veldig misjon. Men det kom, og så har vi stor søndagsskole.
Ja vel.
Ja, ungene kom.
Ungene kom,
ja. Ja, og det er jo fremtiden, liksom.
Ja.
Ja. Men hvordan det har gått der oppe siden, det er jeg ikke sikker på, for jeg har ikke vært der siden jeg reiste.
Når dro du derifra?
Det var slutten på 59.
59,
ja.
Og da hadde du fått denne indre stemmen og bestemt deg for at du skulle til Paraguay.
Ja, det var helt klart.
Og lære indianerne om pinsemenigheten.
Nei, det var ikke det. Jeg kom for å forsyne evangeliet.
Ja.
Det gjorde jeg. Og også for å hjelpe dem ellers da, for når man skal gå ut iblant et folk som indianer, som på den tiden som absolutt ingenting har av denne verdens velsignelse, da nytter ikke å komme og bare forsyne evangeliet, om jeg skal si det sånn. Men man må hjelpe dem ellers også. Ja.
Men Anna, hva visste du om indianerne i Paraguay da?
Svært lite.
Ja.
Svært lite, og jeg søkte etter litteratur her i Norge. Både når det gjaldt spansk og når det gjaldt Paraguay og indianer, men jeg fant veldig lite i grunn.
Ja.
I alle fall om Paraguay og indianerne der.
Mm-hmm.
Så det var veldig lite jeg visste.
Kom tennet liv for dem som lever. Kom tennet liv.
Kom tennet liv.
Du hørte Skruk som sang «Tenn et lys for den som lever». Du hører på Sølvsuper, og mitt navn er Liv Rønneberg. Jeg har møtt misjonæren Anna Strømsrud. Hun bor nå i Løten. Men i 1961 så dro hun til Paraguay for å fortelle indianerne om evangeliet. Hun dro fordi hun fikk et kall fra Gud, og visste ingenting om landet og innbyggerne i det hun fikk kallet. Med et korrespondansekurs som ballast, så dro hun med lastebåt fra Brevik, og det ble en begivenhetsrik reise.
Så stykkosbåt og passasjerbåt, så det var bare 13 passasjerer ombord. Og så gikk vi innom Kanarieøyene da, og jeg tenkte jeg skulle vel klare meg litt, men jeg ble så skuffet. Jeg forsto ikke et ord av hva de sa, så da synes jeg det var håpløst. Men jeg måtte jo gå rett inn i arbeidet når jeg kom ut, så jeg måtte jo lære det. Jeg lærte det sammen med indianerne. Jeg underviste i skolen der, i de små. Og dem kunne ikke spansk, og ikke jeg, men vi skulle lære det begge da. Så vi møttes på halvveien i ABC-en, og så lærte vi litt.
Men du, Anna, fra Kanarieøyene og til Sør-Amerika, hvor var dere gikk i land? Hvor var det du kom igjen?
Vi kom til, først så kom vi til Rio. Vi tok videre helt ned til Buenos Aires første gangen. Ja, det gjorde vi ikke. For den båten gikk ikke innom Santos, sånn var det. Og derfra, så da var jeg, så da har vi brukt 7 uker ut.
Ja, på båt?
Ja. Så jeg var så lei av å være på båt og sånt, men det gikk flodbåter opp, men jeg vet ikke hvor lang tid det ville ta mange, mange dager for å komme opp til Asunción der. Ja. Så der gikk det sånne sjøfly, små sjøfly, for det var ikke flyplass sånn til offentlig, så var det militærflyplass, men ikke for offentlig oppe i Paraguay. Så gikk det med et lite sjøfly som landet på floden utenfor Asunción.
Og dette turte du. Hvor lang tid tok den sjøfly?
Jeg har ikke vekt på hva det var egentlig, så det var jeg ga meg ut på. Og det visste, så hadde jeg vel ikke tort, tenker jeg.
For dette var i 61?
Ja, 61.
Og da tok du altså sjøfly fra Buenos Aires og så opp til
Asunción,
og det er hovedstaden i Paraguay.
Ja, og det er den eldste byen i Sør-Amerika.
Ja.
Fra 1400 og... Ja, det skulle jeg vite, men jeg husker ikke akkurat.
Hvor mye bagasje hadde du med deg når du kom dit?
Det var ikke så veldig mye. Jeg hadde jo den anvendige håndbagasjen da, med noen kofferter og sånn. Så hadde jeg 2 kasser med meg, og så hadde jeg fått med meg fra et firma bort i Sverige, hadde jeg fått med meg et paraffinkjøleskap som misjonærene så ønsket seg ute.
Ja.
Så det var 3 kasser jeg hadde da.
Paraffinkjøleskap?
Ja. Det var liksom det de ønsket seg for. Det var ikke lys og sånn da.
Nei.
Så for å kunne ha noe kaldt å drikke i varmen og sånn.
Kom med luksus du da.
Ja, det var luksus inn i den ranchoen altså. Ja. Når det kom ut. Vi plagdes jo litt med å få det i gang og sånn. Men iblant så oset det og sånn, for paraffin var jo ikke så ren der ute. Men, men vi fikk da is inn i det, og det var fryktelig stas altså.
Ja. Når jeg satt meg i sofaen her, så sa du til meg, ikke sett deg på barna mine. Hadde du med deg bamser?
Ja, Emil, han var med.
Emil?
Den største der.
Den største bamsen.
Ja, han har vært i Paraguay.
Ja? Ja. Det hadde du med deg?
Ja.
Han har hørt alle historiene når det var fortvilelse.
Ja, han har vært med.
Men du, nå sto du der med dette paraffinkjøleskapet da, midt i...
Ja,
I hovedstaden der, og alle kassene ja, dine. Og...
og så var det en, men jeg skulle ikke være i hovedstaden. Nei. Så jeg ble hos noen, det var noen svenske misjonærer som jeg fikk være hos da. Men jeg, det var en norsk misjonær som fulgte på samme tiden ut.
Aha.
Og så han, Frans Vangersen het han. Og han skulle liksom passe på meg til jeg kom frem da.
Ja.
Ja, og det gjorde han også. Ja. Men jeg skulle jo videre inn i landet.
Ja.
Her borte et sted som heter Paso Cadena, her borte var der indianermisjon var inne i skogene der.
Inne i skogene, sier du. Ja. Hva slags skog var det?
Det var jungel.
Jungel.
Det var jungel den gang, så var det ganske tett jungel. Men nå har de jo ryddet bort veldig mye av den, men da var det ganske tett. Og det var veldig lite asfalterte veier, så at det var bare 7 mil asfalterte veier, og gjennom landet her sånn, så er det 32 mil.
Mm.
Så vi kjørte på mye jordvei med en gammel jeep, vet du, militærjeep, som ruslet og gikk. Og så hadde jeg tilhenger med bagasjen min bakpå.
Hvordan var du kledd for å møte dette her?
Jeg hadde trope igjen. Det hadde jeg fått med. Men ellers så var jeg kledd med... Gikk ikke med bukser den gangen, for det likte de ikke så godt.
Nei.
Men,
så du hadde kjole?
Ja.
Ja. Tynne sko?
Nei, jeg hadde heller tjukke sko når jeg reiste innover.
Ja.
Og gjerne knestrømper og sånt, så var beskyttet en del.
Ja.
For det var veldig mye insekter og sånt.
Mm-hmm.
Ja. Så, men det ble jo en lang reise, for vi hadde regnet med kanskje å komme frem på 2 dager, men... Det ble regn, så ble det stengt, og så når vi kjørte fra hovedveien og skulle inn i skogen, da, så hadde vi, var det vel en 3-4 mil til nærmeste byen, og da måtte vi over i elv med ferge, sånn som gikk med sånne bare dro over, sånn, vet du, det var ikke motor og sånn, nei, og når vi kom over den, så sto en lastebil tvers over vegen. Så vi kom ikke fram midt i denne svarte jungelen der. Og når det blir natt og mørkt, vet du, så blir det så mange rare lyder. Og jeg var så redd.
Du lengtet hjem til Løten, da?
Ja, for det var så uhyggelig mange rare lyder som jeg ikke kjente. Så at jeg synes det var litt utrivelig, og det var ikke så mye å gjemme seg i den jippen. Det var jo tak over den, men ikke vinduer og sånn omkring, så det var åpent.
Mm.
Så at jeg synes ikke det var noe hyggelig. Vi måtte stå der hele natta før denne lastebilen kom seg opp, og vi kunne komme videre.
Og i Paraguay så er det puma og andre store kattedyr, er det ikke det?
Ja, det var tiger da, i de skogene der da. Oh. Ja, det var det. Så vi hørte dem nok brølig iblant.
Ja.
Men nå er de jo blitt utryddet, for nå er skogen blitt utryddet. Det er litt trist i grunnen da. Når vi kom først til en by som heter Hernandaria, så vi måtte overnatte. Vi lå der en par-tre dager på grunn av regn, så kunne vi ikke komme videre. Og så skulle vi videre til neste landsby da, som er 94 kilometer. Og da kjørte vi bare i skog hele veien, hele tiden. Så, og vegen, vet du, den så jo mest ut som et uttørret elv eller sånt. Og jeg var så sikker på at vi skulle velte både med jippen og alt, men han var veldig dyktig, den sjåføren, det var en tysker forresten, som var nede og hentet meg, som var sammen med oss der oppe. Og han kom, vi kom frem til den andre landsbyen, og da hadde vi bare 25 kilometer igjen etter den lange reisen for å komme frem da.
Når du kom til disse byene og skulle sove, var det hotell eller pensjonat?
Ja,
eller hva var det?
Det var et hotell da,
ja,
som vi kom på til. Men det var godt at det var så mørkt, så vi så ikke hvordan det var der, vet du. Jeg kunne ikke få noe eget rom da, for det hadde de ikke, men jeg kunne få i sengen i en slags stue der.
Jaha.
Og jeg var så trøtt og sliten, så man kledde jo ikke av seg, så man bare la seg sånn som det var, altså ikke visste jo hvordan senker det, for det var eller noen ting, og det var godt at jeg ikke så det, altså. Og der var det høner borti i ro, og utenfor veggen så var det griser, Og du verden for et leve, altså. Ja. Og møkket og fælt. Huffa meg, altså.
Men da var du ordentlig på reise?
Da var jeg kommet inn i Paraguay, altså.
Ja.
Inn på landet i Paraguay, det er ikke sånn overalt i Paraguay, da. Inne i byene, sånn. Det pleier å være rent og fint her på hotellene, men dette her var jo langt ut på landsbygda, da. Men det gjorde et voldsomt inntrykk når jeg våkna da morgenen, altså, og så hvordan det var. Men jeg hadde fått sove litt, og det var jo det som var hovedsaken for å kunne fortsette videre, da.
Ja.
Og vi kom jo fram til neste landsby, så vi nærmer oss Paso Galena.
Du er jo blåøyd, og så var du brunhåret antageligvis.
Lyst, ja, jeg var helt sånn som jeg er nå.
Ja, og så hadde du fått mye brunfarbe, eller?
Fikk nok en del, men ikke noe særlig heller.
Du var vel mye lysere enn...
Det var det jeg var, ja. Og mange ganger så ønsket jeg at jeg kunne ha svarte øyre og svart hår, sånn som dem, altså.
Ja.
Men jeg har jo ikke det, så jeg måtte jo være sånn som jeg var, ja.
Men du vakte oppsikt?
Ja, jeg gjorde det i grunn. Ja.
How Deep Is The Ocean ble spilt av Bill Evans. Du hører på Sølvsuper i NRK P1, og det er Liv Rønneberg som snakker med Anna Strømsrud. Hun forteller hvordan hun i 1961 reiste til Paraguay for å leve med indianerne der. Anna ble hos dem i 40 år, leste dem evangeliet, pleiet de syke, underviste og bygget skoler. Da hun kom, kunne hun ikke spansk, heller ikke det lokale språk, og hun visste svært lite om kulturen deres. Allikevel så ble hun tatt godt imot.
Ja, nå var jo misjonen allerede etablert der inne.
Ja.
Så de hadde jo innarbeid, så jeg ble tatt imot med åpne armer, vil jeg si, blant indianerne der inne.
Mm-hmm.
Det ble jeg. Og
de visste at dere var gode mennesker, at dere ville dem godt.
De måtte ha jobbet veldig bra, de første misjonærene som kom,
ja.
Som hadde fått til det inntrykket.
Ja.
Ja. For da, det hjalp jo for en annen som kom etter, da.
Mm.
At det var åpnet sånn at de hadde fått tillit til henne og sånt.
Mm.
For der kom de til misjonsstasjonen. Vi hadde jo en slags misjonsstasjon der. Med noen hus og hadde skole under et tre og sånn. Og begynte med skole, og så var det mange syke. Det var et fælt malariaområde.
Mm.
Så jeg selv fikk det når jeg var der.
Men da sto du ute i bussen der da, ute i junglen,
ja.
med spansk kunnskaper fra et teorikurs i ja, løten.
Ja, vi kom kjøre da på ettermiddagen,
ja.
Og så kom vi til hvor det var en liten dal, sånn så lang det er elv nede i den dalen, og så lå misjonsstasjonen på den andre siden.
Ja.
Og så var det flom da over regnvær, så hele den dalen sto under vatten.
Oh.
Så det så var som en stor sjø,
ja.
Men da sette jeg meg ned og sa, nå vil jeg ikke mer.
Oi, oi.
Så jeg vil ikke gå over der.
Nei.
Men så han hadde gått av i stund, altså. Så kom det to unger bort til meg.
Mm.
Ja, og det var Elsa som siden ble min pleiedatter.
Oh.
Og, og nesle broren hennes.
Ja.
Og forsøkte å trøste meg da, men vi forstod jo svært lite av hverandre da, men det var gått en times tid, så kom misjonæren over, kom vassene i vatten helt oppe her, vet du, med noen indianer, og de kom for oss å hente bagasjen og sånn, og så tok de det de kunne bære over, da. Så ble resten kastet og sånn, de måtte jo stå på den andre siden, da, til vattnet gikk ned igjen.
Og du måtte vasse ut i, da?
Ja, da gikk det hit. Det synes jeg var håpløst.
Hvor lenge ble vannet liggende?
Det er en ukes tid og sånn, og så hvis det ikke fortsetter å regne, så går elva ned igjen da.
Mm.
Så det var jo ikke noen evighet heller, men det har jo blitt lenge å sitte på den andre siden og vente da.
Ja. Ja. Ja, det var det. Hvordan var det du skulle bo da?
Ja, vi skulle bo i sånn rancho, sånn som indianerne bor. Der det bygde opp med sånn setter sånne stauere i jorda, og så klinner den på jord på begge sider sånn.
Uh-huh.
Og så er det grasstak på.
Ja.
Så jordgulvet.
Hvordan var det å bo i en sånn hytte?
Det var litt av en overgang, jeg vil si det.
Ja. Mørkt?
Mørkt var det. Men de grasstakene, hvis de var lagt ordentlig, så er det de beste takene mot varme og sånn.
Ja.
Det var det. Men det samlet seg jo så mange slags rare dyr inne der, og giftslanger hadde vi inn, og jeg var jo så redd disse slangene, vet du, til å begynne med som bare det, så. Men man vente seg til etter hvert.
Ja.
Ja.
Vi måtte ikke grave, for ellig kom Esperanza. Santa Anita, heller i messen til kjøpte.
Under ledelse av Erik Hillestad så synger koret Skrukk Esperanza. Vi snakker med Anna Strømsrud, som er misjonær i Paraguay, og jeg spør henne om hun kunne snakke språket da hun kom.
Jeg hadde jo lært en god del da, og jeg hadde jo liksom teorien, så jeg hadde jo liksom et grunnlag da. Men ellers så hjalp han tysker, han snakket tysk, og jeg snakket bedre tysk enn spansk den gangen.
Ja.
Så det gikk jeg på sånn, sånn blandingsspråk, da. Og litt går han innimellom og sånn også.
Ja.
Ja.
Hvem var det som lærte deg mest språk, bortsett fra tyskeren? Det må vel ha vært barna,
det? Ja, det var med, i skolen.
Ja.
Når vi, ja, med ABC-en som vi hadde, de skulle jo lære å lese, og de skulle, og da var det sånn at de måtte lære på spansk, vet du, og hadde ikke bøker på guarani sånn som de har nå.
Mm.
For da får de lære på sitt morsmål helt til tredje klasse. Men det var ikke noe sånt den gangen, så, og vi måtte jo bare bruke det som var da.
Mm.
Så da måtte de lære spansk, og så ifra guarani, og jeg spansk ifra norsk, da, så møttes vi på halvveien, da.
Ja.
Men det gikk jo ja, nesten et års tid, da, for liksom, jeg behersket det mest. For det var jo mye blanding der oppe, da, med guarani og spansk. Ja.
En ting var jo å lære disse å lese, men det å håndtere syke mennesker.
Ja, det måtte jeg gjøre fra første stund, altså. Jeg var utdannet barnepleier bare, og hadde tatt noen kurser og sånt, men jeg var jo ikke sykepleier. Det var meningen jeg skulle gå inn i sykepleien da når jeg kom fra Senja, men så var den misjonæren syk der ute, så ville jeg ha meg ut så fort som mulig, så det ble det at jeg reiste med det jeg hadde da. Men der måtte den bare stå på og sette sprøyter i vena og sånn som nesten ikke sykepleierne gjorde her da den gangen.
Akkurat.
For det var så veldig mye sånn sykdom. Og
så du måtte bruke mye sunn fornuft og,
ja,
og tenke deg frem?
Ja, ja. Og vi har behandlet med medisiner som, ja, her er det jo bare resept på alt mulig, vet du, men vi fikk jo, stod jo i kontakt med, direkte med laboratoriene, så vi fikk jo rimelig derfra da,
ja,
for å kunne hjelpe folk og sånn, for som regel så hadde de jo ikke noen penger til å betale noen medisiner med, så skulle de få hjelp, så måtte vi jo gi dem det gratis, eller så måtte vi bare se at de døde hen da. Så
var du ikke redd da?
Iblant så.
Ja, du stod der med ansvar og
ja, iblant så. Men jeg tror ikke jeg har gitt en sprøyte som har vært til skade for noen.
Nei.
Og jeg trekte jo masse tenner og sånt der ute. Ikke første perioden, men andre perioden jeg kom ut.
Ja.
For da hadde jeg vært sammen med min gamle tannleger der, så han hadde lært meg noe da.
Jaha.
Og så skulle jeg bære meg at han viste meg hvilken tenger jeg skulle bruke og sånn. Det var litt hardt, men jeg opplevde aldri at de fikk blødninger etterpå.
Nei.
Så jeg var veldig heldig, altså.
Okay.
Jeg vil se det som Guds nåde for min del, da. At det gikk så bra som de gjorde. Jeg gjorde jo ikke det for at jeg hadde lyst til å gjøre det, men ulysten var der heller.
Mm.
Men jeg ville jo gjerne hjelpe dem, da.
Mm.
Og jeg har ikke hatt noe særlig mye tannverk selv, men jeg har jo hatt det, så jeg vet hva det er. Og der kom noen med seg råttene tennene, vet du, og sånn. Og, uff, det var fælt og så. Da var det jo bedre å prøve å få det ut, da.
Ja.
Ja. Så jeg trekk hundrevis av tenner, tror jeg.
Uten bedøvelse?
Nei, jeg brukte bedøvelse.
Du brukte det?
Ja. Og så hvis det ikke var helt betent, så virket jo bedøvelsen, så at nei, så brutal var jeg nå ikke. Nei, så jeg hadde lært å sette bedøvelse og sånn, så at
det. Men det høres jo veldig arbeidsomt ut etter det her. Fikk du tid til å drive med åndelige sysler da? Det var jo Gud som hadde brakt deg ut hit.
Ja, det sosiale tok nok mesteparten av tiden, men vi hadde møter og søndagsskole især da.
Ja.
Både hver søndag, lørdag, søndag var jeg gjerne mot slutten av uka da. For så mange av indianerne var borte i uka sånn, og var borte på sånne svære farmer og jobb og sånn. Og så kom de hjemme til helgene da. Så da hadde vi møter, og da var det ganske, der var det mange som kom på møtene.
Hva var det de trodde på før du kom?
De tilber solen. Av forskjellige sanger til solen ettersom den står opp. Og de sier solen er Guds øye som ser på jorden, og uten den så kan vi ikke leve. Og det har de jo rett i. Mm. Og så har de fedrene og åndene som de tror på og tilber. Mm. Men de har ikke noen figurer eller sånt som de tilber.
Nei.
De bruker ikke det.
Nei.
De sier at det er mer åndene. Nei, vi behøver ikke ha noen figurer for oss å vite at det er en Gud til, sier de. Så de liksom gjør litt nær av katolikker som hadde så mange helgener og sånt, ja, som de måtte gå til da, for å få for å kunne be og sånt.
Ja,
det trengte de ikke. De visste at det var en Gud. Det var en stor, god ånd som hadde skapt alle ting. Det hadde de. Og de hadde en formening om syndfloden.
Uh-huh.
Men sin egen tolkning av den hadde de.
Ja.
Og så er det en ond ånd som har oss i sin makt. Og så skulle de streve for å komme ut av den makten da.
Uh-huh.
Ja, så hadde de forskjellige sånne fester med ritualer og sånt. Som gikk ganske, ganske vilt for seg blant. Ja.
Hvordan reagerte du på det? Var det?
Jeg reagerte jo kraftig på det til å begynne med. Altså.
Ja. Ble du sint, eller?
Hæ?
Ble du sint?
Jeg er ikke sint akkurat, men jeg ble forferdelig trist når jeg så det.
Ja.
Ja. Så at, jeg synes at det var så meningsløst sånn til å begynne med, men siden, når man, men jeg visste jo veldig lite om deres kultur og sånn da, siden når jeg mer fikk kjennskap til deres kultur og sånn, så måtte jeg jo respektere dem. Hvis jeg ville at dem skulle respektere meg, så måtte jeg også respektere dem. Så at, det gikk jo bedre etter hvert da.
Ja. Hva var det ritualene kunne gå ut på?
Da hadde de et eget språk, og det forstod jo ikke jeg da.
Nei.
Men det var da de tilkalte åndene og sånn. Og jeg tror de fikk kontakt med onde ånder, altså, for det var uhyggelig atmosfære der, altså, ja. Det var det.
Akkurat.
Så kunne de gå i ring omkring etter medisinmannen da, han som liksom var det åndelige overhodet der, gikk de rundt, gjerne rundt etter bålet, eller rundt der som de hadde sånn skie, sånn øl som de hadde lagt til, sånn lang trestamme som det kunne være noen 100 liter i, som de hadde lagt til av mais eller sånn. Gikk de rundt den, og så gikk det fortere og fortere og fortere, og jeg ble helt svimmel av å se på dem til slutt da. Og så litt lenger bak der sto konene med sånne svære bambusgreier.
Mm.
Og så de plutselig så skrek de i, eller begynte å synge da. Og så slo de nesten i gulvet sånn takkfast sånn.
Uh-huh.
Ja. Mm. Og da ble det villere og villere den dansen. Og de kunne holde på hele natta.
Da tipper jeg du følte deg temmelig norsk der du sto.
Ja, man følte seg jo veldig utenfor da, vet ja. Du. Men jeg satt der en par timer, men da klarte jeg ikke mer, så da ruslet jeg hjemme.
Ja.
Jeg ble bedt noen ganger, men det var slett ikke alle gangene, men noen ganger så ble jeg bedt. Og noen ganger tok jeg mot invitasjonen og gikk bare. Jeg tror jeg måtte gjøre det for å vise at jeg hadde respekt for dem.
Så flyter den svärken bland tryggne bananer.
Dagens gjest I Sølvsuper heter Anna Strømsrud. I 40 år har hun levet blant indianerne I Paraguay for å bringe dem evangeliet.
Og det, indianerne veldig flinke til å synge, de veldig musikalske.
Ja.
Ja. Så de sang, og de tar flere stemmer, og vet du.
Ja.
Ja. Så det var moro med dem, og de likte å synge. De sang så det gjorde meg bortover. Ja. Og moro altså med skolearbeidet der ute. Og jeg ser det som veldig viktig ved siden av. For oss det jo veldig viktig å gi dem evangeliet da. For vi tror jo på at det veien, sannheten og liv, ikke sant? Så, men å gi dem en bibel når de ikke kan lese, det jo veldig liten vits I det da.
Ja.
Eller å gi dem lesestoff ellers. Så vi fant det veldig... Viktig med skolen, altså.
Ja.
Så jeg jobbet en god del innen skolen.
Mm. Ja. Du lærte dem ikke bare å lese og skrive, eller Guds ord, du måtte jo lære dem andre ting også, sånne hygiene og...
Og ja da, og regning, litt historie og sånn. Ja. Og litt etter litt så fikk vi jo inn skoleplanen, og fikk jo lærere inn. Og,
ja.
Ja. Jeg var det første stedet jeg var på der I Paso, der var jeg I 4 år I den første perioden. Og siden når jeg kom ut igjen I, jeg skulle ut igjen I, jeg reste herfra I 66 igjen. Da ville jeg lære litt mer om disse her sykdommene og sånn. Så da reiste jeg til Mexico. Så da jeg kom ut da, I 67 kom jeg ut, eller akkurat I juli 66 kom jeg ut. Og da kjente jeg at da var jeg ferdig med pass, og da skulle jeg ikke tilbake dit. For da kom de andre misjonærene tilbake igjen dit, så da skulle jeg videre. Og da reiste jeg nordover I landet, til Pedro, han var oppover her sånn. Her oppe, tenker jeg.
Ja.
Pedro Cavaliero, det skal ligge her en stand.
Ja, akkurat.
Der oppe I en grenseby, så jeg bosatte meg der.
Ja.
Og så begynte jeg også å kjøre omkring I skogen. Da hadde jeg fått min gammel landrover, da.
Og tøft det, ja.
Som jeg kjørte med. Den landroveren var grei, den, så den tog seg frem overalt, den. Vi hadde et departement for indianerne, og det lå under forsvarsdepartementet igjen.
Mm-hmm.
Så jeg hadde en god hjelp derfra.
Mm-hmm.
De til og med sendte meg soldater ut I skogen, og jeg skulle ut på og bli kjent omkring der da.
Sier du det,
ja?
Så du fikk vakt?
Ja, de visste ikke hva slags, om det var noe trygghet for meg da.
Mm.
Når jeg skulle gå omkring I skogen oppi der. Men det var ingen indianer som gjorde meg noe. Men der altså gikk jeg 2 år omkring I skogene. Jeg hadde 17 punkter I skogen som jeg besøkte. For de ville tro på meg at jeg kom for å hjelpe dem. Altså.
Hva slags bosetningsforhold kom du til da?
Det var små kolonier. Det var ikke store.
Nei.
For det ble forbudt med lov det når den konkistasjonstiden og det der, da fikk de ikke lov å bosatte seg så store enheter sånn. Nei. Så det var bare heller små. Det kunne være ja, noen familier og sånn som bodde.
Og de levde av fangst og fiske?
Ja, men... Du måtte litt etter litt begynne å dyrke jorda, for jorda ble solgt.
Mm.
Så da fikk de ikke så store områder som de trengte til jakt og fiske. Og det var vanskelig for indianerne, altså. For de var av den formeningen at jorda, den tilhørte Gud, så den kunne ikke selges. Og så plutselig så ble den solgt allikevel, og så kom det opp et piggtrådgjerde, og så fikk ikke dem lov å gå på den andre siden. Nei. Det var forferdelig for dem. Ja. Så at det, da måtte de jo begynne å dyrke jorda da. Det var helst mais og manjokka og sånn da, som de dyrket mest der oppe da. Og kanskje litt grønnsaker og sånn.
Og når du reiste rundt, så spiste du av deres mat?
Eller? Ja, jeg spiste veldig mye søtpoteter, dere som er stekt ned i gloa, og, og mais som er tosta på inn. Men det er godt det, og det var veldig bra kost. Men så hadde jeg pasta alltid på ham i vann. Jeg var veldig redd for vannet.
Ja.
Ja. Så jeg hadde alltid noe vann med meg som var filtrert og sånn.
Så jeg
ble aldri plaget med mage og sånn, det var jeg ikke. Nei. Og det tror jeg kom mye av at jeg var veldig forsiktig med vann, altså. For det er en av de største smittekildene der ute. Og da gikk jeg der omkring. Og da kom det en misjonær som skulle være sammen med meg, men hun holdt ikke ut så lenge. Det var et støtt års tid, så reiste hun igjen og hun klarte ikke å farte omkring sånn i skogen. Jeg var jo sterk den gangen, så jeg har gått milevis i skogene. Og iblant så fikk jeg lånt hest, og så red jeg der hvor jeg ikke kunne komme fram i bilen da. Men jeg kjørte jo bilen så langt den gikk da. Men det var en interessant tid. Men det tok meg altså så lang tid før jeg trodde at jeg kom for å hjelpe dem altså. De kunne ikke forstå at den her rovia skulle, hva den skulle gjøre inne i skogen der.
Nei.
Men jeg kom for å hjelpe dem, og fikk jeg jo 10 000 mål jord av staten, så jeg bygde opp en koloni for dem. Som de ble eiere av jorda, ellers så var de jo ikke det. Så der fikk de hver sin lott inn, det var vel 48 familier som kunne bo der. Og da kom Norad inn i bildet, så da bygde vi et sykehus og jordbrukssenter. Så bygde vi skole da.
Det var verden.
Og kirke.
Ja.
Kirka kom først. Og så fikk vi bygd opp. Nå er det sykehuset, eller senteret, det er gitt over til staten. Så det er dem som driver det nå, altså.
Det kunne lages mange program om Anna Strømsrud. Det er utrolig å sitte og høre på hva hun har opplevd og hvordan hun har brukt livet sitt. Det hun liker å fortelle nå er hvordan hun får brev fra barn som hun nærmest har oppdratt, hatt i skole, som har gått videre på universitet og som har tatt sin doktorgrad, og som nå skal føre hennes livsverk videre. Anna Strømsrud bor på Løten. Hun er ikke helt frisk om dagen, men håper hun skal kunne reise til Paraguay en gang til i livet. Liv Rønneberg takker for deltakelse i programmet og for at jeg fikk møte Anna Strømsrud. Og jeg ønsker deg en riktig god søndag og håper du holder deg til P1, som har mange gode programmer utover dagen.